Кіраўнік англіканскай царквы прызначыў арцыбіскупа Новай Зеландыі Дэвіда Моксана новым прадстаўніком супольнасці пры апостальскай сталіцы і кіраўніком англіканскага цэнтру ў Рыме. Ён зменіць на гэтых пасадах айца Дэвіда Рычардса. Роля прадстаўніка пры святым пасадзе, адзначаецца ў спецыяльным паведамленні англіканскай царквы, мае на мэце спрыяць добрым адносінам з Ватыканам і святым айцом ад імя арцыбіскупа Кентэрберыйскага і англіканскай царквы. Таму цэнтр з'яўляецца прадстаўніцтвам англікан у Рыме і працуе для адзінства хрысціян праз гасціннасць, малітву і адукацыю. У англіканскай супольнасці няшмат асоб настолькі добра падрыхтаваных да гэтай працы, сказаў арцыбіскуп Роуэн Уільямс, кіраўнік англіканскай царквы, характарызуючы новага прадстаўніка пры святым пасадзе. Паводле яго, арцыбіскуп Моксан шмат працы паклаў для развіцця англіканска-каталіцкага дыялогу як на мясцовым, так і на больш высокім узроўнях. Арцыбіскуп Моксан заявіў, што для яго новае прызначэнне з'яўляецца добрай нагодай для спрыяння сумленнаму дыялогу паміж католікамі і англіканамі.